From the conference center at Temple
Mula sa conference center sa Temple Square sa Salt Lake City, ito ang 178th ikalawang taunang pangkalatang komprensya ng ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa manguling araw, na ang mga tagapagsalita ay pinili mula sa mga general authority at mga pangkalatang pinuno ng simbahan, at ang musika para sa sesyong ito ay ihahandog ng Mormon Tabernacle Choir. Ang broadcast na ito ay hatid bilang serbisyo publiko ng Bonneville Communications. Ang anumang pagkopya, pagre-record, pagsusulat o iba pang paggamit ng programang ito nang walang nakasulat na pahintulot ay pinagbabawal.
Dieter F. Uchtdorf.
Si Dieter F. Uchtdorf, pangalawang tagapayo sa unang panguluhan ng simbahan, ang mangangasiwa sa sesyong ito.
We welcome you this afternoon.
Binabati namin kayo ngayong hapon sa panlima tuling sesyon na 178th ikalawang taunang pangkalahatang konferensya na ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw. Hiniling ni Pangulong Thomas S. Monson na nangungulo sa konferensyang ito na ako, si Brother Uchtdorf, ang mga siwa sa sesyong ito. Ipinaabot namin ang aming pagbati at basbas sa mga miyembro ng simbahan at sa maraming kaibigan sa lahat ng dako na nakikilahok sa mga kaganapan ng konferensya ito. Ang musika para sa sesyong ito ay hahandog ng Tabernacle Choir sa pagkumpasi ng Mark Wilberg at Ed Thompson, kasama si Bonnie Goodliff at Linda Margetts sa organo. Sisimulan ng choir ang serbisyong ito sa pag-awit Gabayan Kami, O Jehovah. Pagkatapos ay mag-aalin ng pambugad na panalangin si Elder Paul P. Piper ng 70.
Our Father in heaven,
Ama namin sa langit,
papasalamat
po kami sa aming mga puso sa araw na ito
sa
papakita ng inyong anak sa inyo na pumunta sa amin at para muli pa ng balik ang pagkakaserdote at mga ordinansa sa mundong ito. Sa mga huling araw nito, nakita namin ang aming mundo na aming puso ay hindi dapat matakot ng mga ordinances at ang kapangyarihan at lakas na kailangan namin para mailigtas sa aming matahanan at aming pamilya. At sa mga istaka ng Sion ay pinanumbalik at naihanda ng ating minamahal na Ama na pinaghanda aming papasalamat kami sa biyaya ng konferensyang ito sa mga napagaling aming mga sugat ng puso at ay napalakas sa aming mga nahihinang mga puso. Hindi po namin na patuloy kaming pagpasahan ng Espiritu ito na pasamin ang mga biyaya at matanggap namin ang mga mensaheng ito dahil kailangan namin ito bilang simbahan at bilang mga tao at bilang bahagi ng inyong mga anak sa pangalan ni Jesus Cristo. Amen.
The choir has sung.
Inamit ng choir ang faith in every footstep.
We will now please.
Ngayon malulugod tayong makinig kay Pangulong Boyd K. Packer, Pangulo ng Quorum ng 12 Apostol. Pagkatapos ay makikinig tayo kay Elder Russell M. Nelson ng Quorum ng 12 Apostol.
He will be followed by Brother
Susundan siya ni Brother William D. Oswald, pangalawang tagapayo sa Sunday School General Presidency,
President Packer.
Pangulong Packer.
It is my purpose.
Nabubuhay tayo sa mga panahong mapanganib na ipinropesiya ni Apostong Pablo na darating sa mga huling araw. Kung gusto nating maligtas ang ating sarili bilang pamilya at bilang simbahan, iyo'y sa pamamagitan ng pagsunod sa mga batas at ordinansa ng Ebanghelyo. Noong July 24, 1849, eksaktong 2 taon, sa Salt Lake ang mga banal, sa wakas ay malaya na sila sa maraming taon ng pag-uumog at pag-uusig. Malaking pagdiriwang iyon. Ilang taon palang lumilipas ang nakahihindik nilang sitwasyon. Ilang buwang nakulong si Propetang Joseph Smith sa Liberty Jail habang itinataboy ng mga mandurumog ang mga banal mula sa kanilang mga tahanan. Ang mga salitang liberty at jail ay hindi gaano magkatugma. Bumulala si Joseph, "O Diyos, nasaan kayo? At nasaan ang pabilyon na tumatakip sa inyong pinagkukubliang lugar? Hanggang kailan pipigilan ang inyong kamay at ang inyong mga mata? Oo, ang iyong dalisay na mata at mamasdan mula sa walang hanggang kalangitan ang mga kaapihan ng inyong mga tao at ng inyong mga tagapaglingkod at marinig ang inyong mga tainga ang kanilang mga iyak." Si Propetang Joseph Smith ay humingi ng direksyon bago iyon at sinabi ng Panginoon sa mga banal na humiling ng pagwawasto sa mga hukom, gobernador at pagkatapos ay sa Pangulo. Nabigo ang pagsamo nila sa mga hukom. Sa buong buhay niya, pinaharap sa hukuman si Joseph Smith ng mahigit 200 beses sa lahat ng uri ng maling bintang. Hindi siya nabilanggo kailanman. Nang humiling sila ng pagwawasto kay Governor Boggs ng Missouri, naglabas ito ng isang pagpapahayag. Ang mga Mormon ay kailangan tratuhin bilang mga kaaway at kailangan lipulin o palayasin sa estado kung kailangan para sa ikabubuti ng lahat. Diyan nagsimula ang dimawaring kalupitan at kasamaan. Nagsumamo sila kay Pangulong Martin Van Buren ng Estados Unidos na nagsabi sa kanila, "Ang layunin ninyo ay makatarungan, ngunit wala akong magagawa para sa inyo." Mabasahin ko ang huling mga talata sa ikatlo nilang petisyon sa Kongreso ng Estados Unidos. "Ang mga hirap ng inyong mga manunulat ay sobra-sobra. Sobra na para sa sangkatauhan. Sobra na para tiisin ng mga mamamayang Amerikano nang hindi nagrereklamo. Lumaing kami sa kamay na bakal ng kalupitan at pang-aapi sa maraming taon. Tinakaw ang aming mga ari-arian na nagkakahalaga ng 2 milyong dolyar. Tinugis kami na parang mababangis na hayop sa gubat. Nakita naming patayin ng mga nang-uusig sa amin ang matatanda naming ama na lumaban sa rebolusyon at ang walang malay naming mga anak. Nakita naming insultuhin at abusuhin ang magagandang dalaga ng mga mamamayang Amerikano sa napakahayop na paraan. At ang huli, nakita naming sapilitang itaboy ang 15,000 kaluluwa, lalaki, babae at bata, noong kasagaran ng taglamig mula sa sagrado nilang tahanan at painitan patungo sa lupain ng mga estranghero, walang pera at walang proteksyon. Sa mahihirap na sitwasyong ito, nagsusumamo kami sa pinakamatataas na kapulungan ng ating bansa at mapakumbabang sumasamo sa mga taniyag na senador at representante ng isang dakila at malayang lahi ng pagwawasto at proteksyon. Pakinggan ang nagsusumamong tinig ng libo-libong mamamayang Amerikanong bilanggo na dumaraing ngayon. Pakinggan ang pagtangis at masaklap na pag-iyak ng mga balo at ulila na ang mga asawa at ama ay malupit na pinaslang sa lupain kung saan ang kalayaan ay dapat maghari. Huwag hayaang maitala sa mga kasaysayan ng mga bansa na humingi ng proteksyon at pagwawasto sa inyong mga kamay ang mga bilanggo, ngunit nawalan ito ng saysay. May kapangyarihan kayong iligtas kami, ang aming mga asawa at mga anak, na huwag nang maulit ang madudugong tagpo sa Missouri, at mapaglaho ang mga pangamba ng inusig at sinaktang mga tao, at patuloy na magdarasal ang mga nagsusumamo sa inyo. Walang nahabag sa kanila, at sila'y pinaalis. Noong 1844, sa ilalim ng proteksyon ni Governor Thomas Ford ng Illinois, binaril at napatay si Propetang Joseph Smith at ang kapatid niyang si Hiram sa Carthage Jail. Hindi talaga masambit ang kalupitan at pagdurusang tiniis ng mga banal. Ngayong July 24, 1849, ngalong malalay na sila sa mga pag-uumog, plano nilang magdiwang. Itinawid sa kariton o bagon ang lahat ng pag-aari ng mga banal mula sa 1,000 milya ng disyerto, 20 taon pabago magkaroon ng riles hanggang Salt Lake City. Dahil halos walang gamit, nagpasya sila na gawing magarbong paghahayag ng kanilang damdamin ang pagdiriwang. Gumawa sila ng kanlungang baging sa Temple Square. Nagtayo sila ng tagdan ng bandila na 104 pie ang taas. Nagtayo sila ng malaking pambansang bandila, 65 pie ang haba, at iwinigayway ito sa tuktok ng tagdang ito ng kalayaan. Maaaring katakataka at halos di ka panipaniwala na para sa tema ng unang malaking pagdiriwang na ito ay pinili nila ang kabayanihan at katapatan sa pamahalaan ding iyon na tumanggi at nabigong tulungan sila. Kung nauunawaan ninyo ang dahilan, mauunawaan ninyo ang kapangyarihan ng mga turo ni Kristo. Tumugtog ang brass band nila ng pamunuan ni Pangulong Brigham Young ang malaking prosesyon papunta sa Temple Square. Sinundan siya ng 12 apostol at ng 70. Sumunod ang 24 na kabataang lalaking nakaputing pantalon, itim na Amerikana, puting bandana sa kanang balikat, maliit o malaking korona sa ulo, at espadang may kaluban sa kaliwang baywang. Sa kanang kamay, sa lahat naman, bawat isa ay may dalang kopya ng Deklarasyon ng Kalayaan at ng Konstitusyon ng Estados Unidos. Ang Deklarasyon ng Kalayaan ay binasa ng isa sa mga kabataang lalaki. Sumunod ang 24 na kabataang babaeng nakaputi, may asul na bandana sa kanang balikat at puting rosa sa kanilang ulo. Bawat isa ay may dalang Biblia at aklat ni Mormon. Ang sumunod ay halos kamanghamangharing tulad ng pagpili nila sa kabayanihan para sa tema, bagaman di gaano. 24 na matatandang Ginoo ang tawag sa kanila na pinangunahan ni Patriarch Isaac Morley. Nakilala sila bilang mga mapuputi na ang buhok. Lahat ay 60 taong gulang o mahigit pa. Bawat isa ay may hawak na tungkod na pininturahan ng pula na may puting laso sa itaas. May isang naghawak sa bandilang Amerikano. Ang mga lalaking ito ay simbolo ng priesthood na umiral sa simula pa bago magkaroon ng daigdig at na ipanumbalik na sa dispensasyong ito. Alam na mga banal na sinabi na sa kanila ng Panginoon na magpasailalim sa mga hari, pangulo, namamahala at hukom sa pagsunod, paggalang at pagtataguyod ng batas. Ang utos na iyon na inihayag noon ay totoo ngayon sa mga miyembro natin sa bawat bansa. Dapat kaming maging karapat-dapat na mga mamamayang sumusunod sa batas. Sinabi ng Panginoon sa kanila, aking itatatag ang saligang batas sa lupaing ito sa pamamagitan ng kamay na matatalinong tao sa akin na aking ibinangon sa tanging layuning ito. At isa pang talata, sinabi ng Panginoon sa kanila na hindi tama na ang sinuman ay nasa gapos ng isa't isa. Sa makatwid, ayaw nila ng pang-aalipin. Napakasensitibong bagay ito sa mga naninirahan sa Missouri. Kaya nga sa araw ng pagdiriwang, noong 1849, humarap si Elder Phineas Richards sa ngalan ng 24 na matatandang Ginoo at binasa sa kanilang tapat ang makabayang mensahe. Pinanggit niya na kailangan nilang ituro ang kabayanihan sa kanilang mga anak at ang pagmamahal at paggalang sa kalayaan. Matapos manggitin ng maikli ang mga pangarib na sinuong nila, sinabi niya, Mga kapatid at kaibigan, nakita naming mga nabuhay ng 60 taon ang kaluwalhatian ng pamahalaan ng Estados Unidos. At alam namin na ang kakilakilabot na kalupitang tiniis namin ay nagmula sa tiwali at masamang administrasyon. Habang ang mga dalisay na alituntunin ng bantog nating konstitusyon ay hindi nagbabago. Nang manahin natin ang diwa ng kalayaan at init ng kabayanihan sa ating mga ninuno, ipasa natin ito ng purong-puro sa ating mga inapo. May isip ng isang tao, dahil likas sa tao, hahangaring maghiganti ng mga banal. Ngunit may isang bagay na mas malakas kaysa likas na pagkatao na nagtulak sa kanilang gawin iyon. Ipaniliwanag ni Apostol Pablo kay Timoteo, ang taong ayon sa laman ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos, sapagkat ang mga ito ay kamangmangan sa Kanya at hindi niya nauunawa, sapagkat ang mga yaon ay sinisiyasat ayon sa Espiritu. Nasa atin ang pag-iisip ni Kristo. Inilarawan ng Espiritu ang mga unang miyembro ng simbahan bilang mga alagad ni Kristo. Kung naunawa ninyo ang isang grupong matiisin, mapagparaya, mapagpatawad, napaka-Kristiyano matapos magdusa ng gayon, natukoy na ninyo kung ano ang banal sa mga huling araw. Sa halip na magutom sa paghihiganti, nakasandig sila sa paghahayag. Ang landas nila ay tinakda ng mga turong matatagpuan pa ngayon sa luma at bagong tipan, kapayapaan, doktrina at mga tipan, at mahalagang perlas. Kung naunawaan ninyo kung bakit sila nakapagdiwang ng gayon, maunawaan din ninyo kung bakit tayo sumasampalataya ngayon sa Panginoong Hesukristo sa mga alutintunin ng Ebanghelyo. Nangungusap tayo tungkol kay Kristo, nagagalak tayo kay Kristo, nangangaral tayo tungkol kay Kristo, nagpoprofesiya tayo tungkol kay Kristo, at sumusulat tayo alinsunod sa ating mga propesiya upang malaman ng ating mga anak kung kanino siya aasa para sa kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Kaya nga ngayon, sa mga panahong napakamapanganib, sa totoong simbahan ni Jesucristo, itinuturo at ipinamumuhay natin ang mga alituntunin ng Ebanghelyo. May tatlong bagay sa 1849 na pagwinitang iyon, ang kapwa simbolo at propesiya. Una, na mga kabataang lalaki ang naghawak sa konstitusyon at deklarasyon ng kalayaan. Susunod, na naghawak ang bawat kabataang babae ng Biblia at aklat ni Mormon. At ang huli, na ang matatandang lalaki, ang mapuputi ng buhok, ay pinangaralan sa prosesyon. Kasunod ng programa, nagpakabusog sila sa mga pansamantalang mesa, ilang daang manlalakbay na naghahanap ng ginto at 60 Indian ang pinasama sa kanila. At bumalik na sila sa trabaho. Sabi ni Pangulong Young, kung hindi tayo pakikialaman ng mga mamamayan ng Estados Unidos ng 10 taon, hindi tayo hihiling ng anuman sa kanila. Eksaktong 8 taon matapos ang pagdiriwang noong 1849, nasa Little Cottonwood Canyon ang mga banal para ipagdiwang ang isa pang 24 ng Hulyo. Apat na nakakabayo ang pumasok para mag-ulat sa isang hukbo ng 2,500 sundalong malalakas ang nasa kapatagan. Ang hukbo ng Estados Unidos sa pamumuno ni Colonel Albert Sidney Johnston ay inutusan si Pangulong James Buchanan na lipulin ang isang rebelyong Mormon na hindi naman umiiral. Winakasan ng mga banal ang pagdiriwang at nagsiuwian para maghanda ng tanggulan sa halip na tumakas. Ang pagkakataong iyon ay ipinahayag ni Pangulong Young, wala kaming batas na nilabag at wala kaming dahilan para gawin iyon, ni wala kaming layo na gawin iyon. Ngunit kung darating ang sino man para lupurin ang mga taong ito, Diyos na magkapal ang aking katulong, hindi sila makakaapak nito. Naglibing ng isang batang aking mga ninuno sa daan mula sa Far West nang itaboy sila papuntang Nauvoo, at isa pa sa Winter Quarters nang itaboy sila papuntang Kanluran. Isa pang lola sa tuhod, isang teenager, ang nagtutulak ng kariton sa Pampang sa timog ng Platte River. Umawit sila, makikita lugar na nilaan, doon sa Kanluran, doon kung saan may kapayapaan, biyaya at yaman. Pagtawid sa ilog, kita nila ang sikat ng araw na kumikislap sa mga bayoneta ng mga sundalo ng hukbo.
In St. Louis, she bought a little enameled pin of the American flag. She wore it on her dress for the rest of her life. Neither mobbies nor army could turn the
same. Mga pang-uumog man o hukbo ay hindi mabago ang isip ng mga banal tungkol sa alam nilang totoo. Nagkasundo sila at nagwakas ang Utah War na kalaunan ay tinawag na Buchanan's Blunder. Ngayon ay hindi na lulubog ang araw. Sa mga kongregasyon ng mga banal sa mga huling araw, ginagabayan tayo ngayon ng mga paghahayag ding iyon at pinamunuan ng isang propeta. 6 na buwan na ang nakakaraan sa pangkalahatang kumperensya noong Abril. Sinang ayunan ni Thomas S. Monson bilang 16 na pangulo ng simbahan, 5 buwan lamang pagkaraan ng kanyang 81st kaarawan. Siya ang humalili kay Pangulong Gordon B. Hinckley na pumanaw sa edad na 98. Ang nakatatandang mga lider ng simbahan ay halos laging ilang taon nang naghahanda. Si Pangulong Monson ay akmang-akma para sa mga hamon ng ating panahon. Sinang ayunan sila ng 2 tagapayo at ng korum ng 12 apostol. Lahat ay propeta, tagakita at tagapaghayag. Ang Lucifer ding iyon na pinalaya sa harapan ng ating ama ay nagtatrabaho pa rin. Guguluhin niya kasama ang mga anghel na sumunod sa kanya ang gawain ng Panginoon na sisirain ito kung kaya niya. Ngunit magpapatuloy tayo, sumanding tayo bilang mga pamilya at bilang simbahan sa mga alituntunin at ordinansang iyon. Umasa tayo ng may pananampalataya, anumang mga pagsubok ang dumating at marami iyan, manatili tayong tapat at totoo. Pinatototohanan ko ang Diyos Ama at ang Kanyang Anak ni Jesu Kristo, na sila ay buhay. Na si Joseph Smith ay propeta ng Diyos, gayon din si Thomas S. Monson. Walang makapipigil sa gawaing ito. Pinatototohanan ko iyan. In the name of Jesus Christ. Sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.
My beloved brethren and sisters,
mahal kong mga kapatid, napakalaki ng pasasalamat ko sa inyo. Tayong lahat ay nakadarama ng malaking pagtanaw ng utang na loob sa Ebanghelyo ni Jesu Kristo. Sa mundong ito na puno ng kalungkutan, talagang ipinagpapasalamat natin ang dakilang plano ng kaligayahan ng Diyos. Nakasaad sa kanyang plano na mga lalaki at babae ay gayon upang sila ay magkaroon ng kagalakan. Dumarating ang kagalakan iyan kapag pinili nating mamuhay ng naayon sa walanggang plano ng Diyos. Ang kahalagahan ng pagpili ay mailalarawan sa simpleng konsepto na naisip ko isang araw habang bumibili ako sa isang malaking tindahan. Ang tawag ko rito ay mga ugali ng mga mamimili. Dahil balagi na ng buhay natin ang pamimili, maaaring pamilya na sa inyo ito. Ang matatalinong mamimili ay pinag-aralang mabuti ang kanilang mga opsyon bago nila piliin ang isang bagay. Nakatuon sila sa kalidad at itatagal ng minimiting produkto. Gusto nila ang pinakamainam. Sa kabaliktaran, bargain o mura ang hanap ng ilang mamimili at ang iba naman ay sobra kong gumusta para malaman lang sa huli na ang pinili nila ay hindi naman nagtagal at nakakalungkot na may iilan na isinasantabi ang kanilang personal na integridad at ninanakaw ang gusto nila. Shoplifter ang tawag natin sa kanila. Ang mga ugali ng mamimili ay maaaring itulad sa paksa ng pag-aasawa. Maaaring piliin ng magkasintahan na nagmamahalan ang pinakamataas na kalidad na kasal o mas mababang uri, o wala silang piliin sa mga ito at hayagang nakawin ang gusto nilang bilang mga shoplifter ng kasal. Ang paksa ng pag-aasawa o kasal ay pinagtatalunan sa buong mundo kung saan may iba-ibang kasunduan sa pagsasama ng mag-asawa. Ang layunin ko sa pagsasalita tungkol sa paksang ito ay pahayag bilang apostol ng Panginoon na ang kasal sa pagitan ng isang lalaki at isang babae ay sagrado. Ito ay inordina ng Diyos. Pinagtitibay ko rin ang kainaman ng kasal sa templo. Ito ang pinakamataas at nagtatagal na uri ng kasal na maialok ng ating tagapaglikha sa kanyang mga anak. Bagamat ang kaligtasan ay nasa tao, ang kadakilaan ay nasa pamilya. Tanging ang mga kinasal sa temple at kung kaninong kasal ay naibuklod ng banal na espiritu ng pangako, ang mananatiling magkabiyak o mag-asawa matapos mamatay at tatanggap ng pinakamataas na antas ng celestial na kaluwalhatian o kadakilaan. Ang kasal sa templo ay tinatawag ding celestial na kasal. Sa celestial na kaluwalhatian ay may tatlong antas upang matamo ang pinakamataas. Ang isang mag-asawa ay kailangang mabuklod sa buhay na ito at sa buong kawalang hanggan at tuparin ang ginawa nilang mga tipan sa banal na templo. Ang pinakamagiting na hangarin ng puso ng tao ay ang kasal na magtatagal hanggang sa kabilang buhay. Nagagawa iyan ng katapatan sa kasal sa templo. Tinutulutan nitong magkasama ang mga pamilya sa kawalang hanggan. Maluwalhati ang mithiing ito. Lahat ng mga aktibidad, pagsulong, quorum at klase sa simbahan ay paraan upang magkaroon ng pamilya sa kawalang hanggan. Upang maging posible ang mithiing ito, ibinalik ng ating Ama sa Langit ang mga susi ng priesthood sa dispensasyong ito upang ang mahalagang ordinansa sa kanyang plano ay maisagawa ng wastong awtoridad. Ang mga sugo ng langit, sina Juan Bautista, Pedro, Santiago, Juan, Moses, Elias, at Elijah ay nakasali sa panunumbalik na iyon. Ang kaalaman ng inihayag na katotohanan ito ay lumaganap sa buong mundo. Kami, bilang mga propeta at apostol ng Panginoon, ay muling nagpapahayag sa mundo na ang mag-anak ang sentro ng plano ng tagapaglikha para sa walang hanggang tadhana ng kanyang mga anak. Ipinahayag pa namin na lahat ng tao, lalaki at babae, ay nilalang sa larawan ng Diyos. Bawat isa ay minamahal na espiritong anak na lalaki o anak na babae ng mga magulang na nasa langit. At bilang gayon, bawat isa ay may katangian at tadhana na tulad ng sa Diyos. Ang kasarian ay isang mahalagang katangian ng pagkakakilanlan at layunin ng isang tao sa kanyang buhay bago pa ang buhay niya sa mundo. Sa buhay, bago pa ang buhay sa mundo, kilala at sinamba ng mga espiritong anak na lalaki at anak na babae ang Diyos bilang kanilang ama at tinanggap ang kanyang plano na naglaan sa kanyang mga anak na makamit ng pisikal na katawan at magtamo ng karanasan sa mundo upang umunlad patungo sa kaganapan at sa huli ay makantan ang kanilang banal na tadhana bilang tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Ang mga banal na ordinansa at tipan na makukuha sa mga banal na templo ang nagbibigay ng pagkakataon sa mga taong makabalik sa kinaroroonan ng Diyos at upang ang mga mag-anak ay magkasama-sama sa walang hanggan. Ang pagpapahayag tungkol sa mag-anak ay tumutulong upang matanto na ang celestial na kasal ay nagdudulot ng mas malaking posibilidad para sa kaligayahan kaysa iba pang ugnayan. Ang mundo ay nilikha at ang simbahang ito ay pinanumbalik upang ang mga pamilya ay mabuo, mabuklod, at madakila sa kawalang hanggan. Nakasaad sa mga banal na kasulatan na naaayon sa batas na isang lalaki ay magkaroon ng isang asawa at silang dalawa ay magiging isang laman at lahat ng ito ay upang matupad ng mundo ang layunin ng kanyang pagkakalikha. Pinagtitibay ng isa pa na ang lalaki ay di maaring walang babae ni ang babae di maaring walang lalaki sa Panginoon. Kaya nga sa kasal ay hindi lamang nakapagpapadakilang alituntunin ng Ebanghelyo, ito ay isa ring banal na kasulatan, kautusan. Sinabi ng ating Ama sa Langit, ito ang aking gawain at aking kaluwalhatian, ang isakatuparan, ang kawalang kamatayan at buhay na walang hanggan ng tao. Dahil sa pagbabayad sala ng kanyang pinakamamahal anak ay maaring maabot ang dalawang mithiing ito. Dahil sa pagbabayad sala, ang immortalidad o pagkabuhay na maguli ay mangyayari sa lahat. At dahil sa pagbabayad sala, ang buhay na walang hanggan na habang panahong pamumuhay sa piling ng Diyos, ang pinakadakila sa lahat ng kaloob ng Diyos ay naging posible. Upang maging marapat sa buhay na walang hanggan, kailangan tayong gumawa ng walang hanggan tipan sa ating Ama sa Langit. Ibig sabihin, ang kasal sa templo ay hindi lamang sa pagitan ng mag-asawa, ito ay pakikipagtuwang sa Diyos. Ipinaaalala din sa atin ng pagpapahayag sa mag-anak na ang mag-asawa ay may banal na tungkuling mahalin at kalingain ang bawat isa. Ang mga batang bunga ng pagsasamang iyon ay pamana ng Panginoon. Kapag nabuklod ang isang pamilya sa templo, ang pamilyang iyon ay nagiging walang hanggan tulad ng mismong kaharian ng Diyos. Ang gayong kantimpala ay hindi lamang pinapangarap. Minsan, nabasa ko sa obituaryo sa dyaryo ang pag-asa na sa kamatayan ay muling nagkita ang taong iyon at ang yumaong asawa samantalang hindi naman nila pinili ang kawalang hanggan. Sa halip, ginusto nila ang kasal na may bisa lamang habang kapwa sila nabubuhay. Inalok sila ng Ama sa Langit ng pambihirang kaloob. Ngunit tinanggihan nila ito. At sa pagtanggi sa kaloob, tinanggihan nila ang tagapagbigay ng kaloob. Isang matinding pangungusap sa banal na kasulatan ang malinaw na nagpapakita sa kaibahan ng pangarap at ng walang hanggang katotohanan. Lahat ng tipan, kasunduan, pananagutan, sumpaan, panata o inaasahan na hindi ginawa at pinasok at ibinuklod ng banal na espiritu ng pangako sa kanya na nahinirang kapwa maging sa panahon at sa lahat ng kawalang hanggan ay wala ni kapangyarihan, bisa o lakas sa at pagkaraan ng pagkabuhay na maguli mula sa patay, sapagkat lahat ng kasunduan na hindi ginawa sa layuning ito ay may katapusan kapag ang mga tao ay patay na. Ang mga katotohanan ay lubos. Inanyayahan na makasapi ng simbahang ito ang lahat ng tao na pag-aralan ang mga ito at maging marapat sa buhay na walang hanggan. Inaanyayahan natin ang lahat na manampalataya sa Diyos, ang Amang walang hanggan at sa Kanyang anak na si Hesukristo, magsisi upang matanggap ang Espiritu Santo, upang kamtin ang mga pagpapala ng templo, upang gawin at tuparin ang mga sagradong tipan at magtiis hanggang wakas. Dahil sa habag, ang dakilang plano ng kaligayahan ng Diyos at ang walang hanggang mga pagpapala ito ay maibibigay sa mga taong hindi nagkaroon ng pagkakataong marinig ang Ebanghelyo sa mortalidad. Ang mga ordinansa sa templo ay maaaring gawin para sa kanila. Ngunit paano ang maraming matatandang kasapi ng simbahan na hindi nakapag-asawa? Bagamat hindi sila nagkulang, mag-isa nilang hinaharap ang mga pagsubok ng buhay. Ngunit pinaaalalahanan tayong lahat na sa paraan at panahon ng Panginoon, wala mga pagpapalang ipagkakait sa Kanyang matatapat na banal. Ang Panginoon ang hahatol at magbibigay gantimpala sa bawat tao batay sa taos na nahangarin ng puso at gawa. Samantala, ang mga di pagkakaunawaan sa buhay na ito ay maaring maging sanhi ng mga problema sa pagsasama ng mag-asawa. Sa katunayan, bawat pagsasama ay nagsimula sa dalawang taong may mga kapintasan. Sangkot dito ang dalawang taong hindi perpekto. Ang kaligayahan ay darating lamang sa kanila sa pamamagitan ng kanilang masigasig na pagsisikap tulad ng pagtutugma ng tunog sa isang orkestra kapag sama-samang nagsikap ang mga kasapi nito. Kailangan ang magkatuwang na pagsisikap upang magkaroon ng armonya sa pagsasama ng mag-asawa. Magtatagumpay ang pagsisikap na iyon kung babawasan ng bawat kabiyak ang personal na mga kahilingan at daragdagan ang pagpapakita ng di makasariling pagmamahal. Sinabi ni Pangulong Thomas S. Monson, upang mahanap ang tunay na kalagayan, kailangan natin itong hanapin ng nakatuon ng ating pansin sa isang bagay at hindi sa ating sarili. Hindi matututuhan ng sinuman ang kahulugan ng mabuhay hanggat hindi siya nagpapakumbaba sa paglilingkod sa kanyang kapwa. Ang paglilingkod sa iba ay tulad ng tungkulin. Ang paggawa nito ay nagdudulot ng tunay na kagalakan. Ang pagkakasundo ng mag-asawa ay dumarating lamang kapag pinahalagahang mabuti ng isang tao ang kapakanan ng kanyang kabiyak. Kapag nangyari iyan, nagiging tunay ang celestial na kasal at nagdudulot ng malaking kagalakan sa buhay na ito at sa darating na buhay. Tinutulutan tayo ng plano ng kaligayahan ng Diyos na pumili para sa ating sarili. Tulad ng ugali ng mamimili, maaari nating piliin ang celestial na kasal o ang mas mababa dito. Ang ilang kasal na pagpipilan ay mumurahin, ang ilan ay mamahalin, at ang ilan ay buong katusuhang ginagawa ng kaaway. Mag-ingat sa kanyang mga option. Palaging kalungkutan ang dulot ng mga ito. Ang pinakamagandang pagpili ay celestial na kasal. Salamat at kahit mas mababang uri ang napili sa una, ay mapagbubuti ito at magagawang pinakamagandang pagpipili. Kailangan nito ang malaking pagbabago ng puso at patuloy na pagpapabuti sa sarili. Sulit ang pagod sa mga pagpapalang natatanggap. Ang kaganapan ng mga pagpapalang dulot ng kasal sa templo ay halos hindi natin kayang arukin. Ang gayong kasal o pagsasama ay patuloy na lalago sa kaharihang celestial. Doon tayo'y maaring maging perpekto. Tinanggap ni Jesus ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Ama. Kung kaya tayo ay makakarating sa Ama at sa tandang panahon ay tatanggap ng kanyang kaganapan. Ang celestial na kasal ay mahalagang bahagi ng paghahanda para sa buhay na walang hanggan. Kailangan makasal ang isang tao sa tamang kabiyak, sa tamang lugar, sa pamamagitan ng tamang awtoridad at sundin ang sagradong tipang iyon ng buong katapatan. Sa gayon ay tiyak ang kadakilaan ng isang tao sa celestial na kaharian ng Diyos. Ito ang aking patutuo sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
Recently, Sister Oswald and I decided.
Kumakailan si Sister Oswald at ako ay nagdesisyon ng turuan ng aming 5 taong gulang na kambal kung paano maglaro sa luksong lubid. Ang luksong lubid ay isang laro kung saan ang mga maglalaro ay tatalon sa lubid habang itinatas ito sa ibabaw ng kanilang ulo at ilalim ng kanilang mga paa. Pagkatapos makatanggap ng mga simpleng turo, ang mga batang babae ay kapos sumubok. Pero hindi natuto sila sa pagtatangka. Nang malapit na kami sumuko, dumaan ang 2 batang mas matanda na at hiningi ang tulong nila. Kapwa bihasa ang 2 batang babaeng kapitbahay para ipakita sa mga apo kung paano tumaroon sa luksong lubid. Habang nagluluksong lubid sila, napansin ko na ang batang kapitbahay ang kumakanta na nakatulong sa kanila na lumundag sa ritmo. Na maintindihan na ng aking apo ang mga paraan ng luksong lubid at ipakita kung paano magluksong lubid, ay panturo ay naging madali na. Sa kaunting ensayo, ang kambal ay tuluyan ang natuto at malapit na maging bihasa sa panimula ng luksong lubid. Habang itinuturo ang luksong lubid, isa pang apo na babae, 3 taong gulang pa lamang, ang nakaupo sa damuhan, tahimik na nagmamasid, na may nagtanong sa kanya kung gusto niya ang subukang magluksong lubid. Tumango siya, pumunta at tumayo sa tabi ng lubid. Nang iikot namin ang lubid, laking gulat namin ng tumalon siya na gayang-gaya ang ginawa ng kapatid niya. Tumalon siya na 1 beses, tapos 2, at paulit-paulit na kumanta ang pareho ng kinakanta ng mga nakakatandang bata. Lahat ng tatlong apo ay napuna na mayroong kasanayan sa paglulugsong lubid. Ito ay isang simpleng bagay na kaya nilang gawin lahat matapos matutunan ang ilang mga pangunahing alituntunin at pipakita kung paano. Ganyan din ito sa pagtuturo ng Ebanghelyo. Kapag natuto na tayo ng ilang pangunahing prinsipyo sa pagtuturo at ipakita natin kung paano magturo, lahat tayo ay magagawa ito. Si Pangulong Boyd K. Packer na palala sa atin na tayong lahat, mga leader, guro, misyonero, at mga magulang ang may panghabang buhay na hamon mula sa Panginoon na kapaituro at pag-aralan ang mga doktrina ng Ebanghelyo na inihayag sa atin. Simpleng sinabi ni Elder Perry, lahat ng posisyon sa simbahan ay nangangailangan ng mahusay na guro. Dahil sa ang bawat miyembro ay guro at mahalaga ang pagtuturo sa lahat ng ating ginagawa, lahat tayo ay may sagradong responsibilidad na matuto ng ilang pangunahing alituntunin sa pagtuturo. Maraming prinsipyo sa pagtuturo at pag-aaral, at hindi sapat sa ating basahin ang tungkol dito. Una, kailangan nating intindihin ang pangunahing alituntunin, at pangalawa, kailangan ipakita sa atin kung paano ito ginagawa ng matatagumpay na guro. Magagawa ang mga ito sa maingat at pagmamasid sa mga magagaling na guro sa ating mga word at branch at pag-review ng pandaigdigang pulong sa pagsasanay sa pamumuno ungkol sa pagtuturo at pag-aaral na nasa website ng simbahan o sa church magazine. Ang pangunahing alituntunin na tumutukoy sa pag-aaral at pagtuturo ay makikita sa banal na kasulatan. Ang mga ito ay tinatalakay sa na napakahusay ngunit madalas na napababayaan pinagkukunan ang pagtuturo na may pamagat na pagtuturo walang higit na dakilang tungkulin. Kung maghahanap tayo ng halimbawa ng isang huwarang guro kung paano magturo ng Ebanghelyo, tayo ay palagi ay nagpababaling kay Jesus ng Nazareth. Ang mga alagad niya ay tinawag niyang Rabboni, ibig sabihin ay maestro o guro. Siya noon at ngayon ang maestrong guro. Si Jesus ay kaiba sa ibang mga guro ng kanyang panahon dahil siya ay nagturo tulad na may kapamahalaan. Itong awtoridad na magturo at mga siyo ay nagmula sa kanyang Ama sa Langit dahil pinahiran ng Diyos si Jesus, ng Diyos na Espiritu Santo at ng kapangyarihan sapagkat sumasa kanya ang Diyos. Sa pagsunod sa huwaran nito, si Jesus ay tinuruan ng kanyang Ama sa Langit tulad na sinulat ni Juan. Sinabi ni Jesus, wala akong ginagawa sa aking sarili, kundi sinalita ko ang mga bagay na ito, ayon sa turo sa aking Ama. Hindi makagagawa ang anak na anuman sa kanyang sarili, kung ang nakita niyang gawin ng Ama, sapagkat sinisinta ng Ama ang anak, at sa kanya ipinakita ang lahat ng mga bagay na kanyang ginagawa. Sa buong mga banal na kasulatan, makakakita tayo ng mga karagdagang halimbawa ng matagumpay na guro ng Ebanghelyo na nakapagbago sa mga buhay at nagligtas ng kaluluwa ng mga tinuturoan nila. Mula sa aklat ni Mormon, halimbawa, si Nephi, Alma, at ang mga anak ni Mosias, ang mabilis natin maiisip. Pansinin ang personal na paghahanda ng mga anak ni Mosias habang naghahanda sila magturo ng Ebanghelyo. Sila ay naging malakas sa kaalaman at katotohanan sapagkat sila ay may lalaking malinaw na pag-unawa at sinalisik nila na masigasig ang mga banal na kasalatan upang malaman nila ang salita ng Diyos. Subalit hindi lamang ito, ito nila kanilang sarili sa maraming panalangin at pag-aayuno. Kaya nga taglay nila ang diwa ng paghahayag at sila ay nagturo na may kapangyarihan at karapatan ng Diyos. Isa pang makapangyarihang guro ng Ebanghelyo ay si Moroni na siyang napili bilang isang sugo ng Diyos na nagbuhat sa kinaroroonan ng Diyos na magturo at turuan ng propetang Joseph Smith. Binigyan tayo ni Joseph Smith ng maiksing ngunit detalyadong pagsasalarawan kung anong ginawa ni Moroni nang turuan siya ni Joseph. Ang unang pagpapakita ni Moroni kay Joseph nang siya ay 17 taon na teenager na may kaunting edukasyon. Inilarawan ni Joseph ang sarili bilang di kilalang bata, walang kahalagahan sa daigdig. At pagkatapos, isang kaibigan ay tinawag siyang dinaturuan ng sarilinan at di naturuan sa mga kamay na matiisin at mapagmahal na guro gaya ni Moronai, ang iba pang sugo ng langit na nagturo sa kanya, ang batang ito ay magiging sentro ng tinatawag ng Panginoon na isang kagilagilalas at kamanghamanghang gawain. Ano ang ilang mga alituntunin na pagtuturo at pag-aaral na makikilala natin sa pagsuri natin sa paraan ng pagtuturo ni Moronai kay Joseph Smith? May mga ilang mahahalagang alituntunin na matatalakay natin. Ngunit magtuon tayo sa tatlong pangunahing alituntunin mahalaga sa magandang pagtuturo. Ang unang alituntunin, magpakita ng pagmamahal sa mga tinuturoan ninyo at tawagin sila sa kanilang pangalan. Sinabi ni Joseph Smith ng anghel na si Moronai ay nagpakita sa kanya, siya ay natakot, subalit ang takot ay kagad din nawala. Ano ginawa ni Moronai para matulong mapawi ang takot na ito? Sinabi ni Joseph, ako ay tinawag niya sa kanyang pangalan. Ang mga guro na mahal ang kanilang mga tinuturuan ay tinatawag sila sa kanilang pangalan ay sumusunod sa makalangit ang kuwaran. Sa isang meeting kamakailan kasama si Pangulong Thomas S. Monson, napun ako na binati niya ang bawat isa sa aming pangalan. Nagkwenta siya tungkol sa kanyang teacher sa Sunday School ng kabataan niya, si Lucy Gertz. Sinabi niya ay isang guro na alam ang pangalan ng mga estudyante sa kanyang klase. Sinabi ni Pangulong Monson tungkol sa kanya, walang sawa niyang tinatawagan ang sino mang hindi nakapunta tuwing Linggo o hindi regular na pumupunta. Alam namin inaalala niya kami. Wala ni isa sa amin ang makalimot sa kanya o sa kanyang mga itinuturo. Ang pangalawang alituntunin, magturo mula sa banda na kasulatan. Isa pang alituntunin ginawa ni Moronai ay iyon na alam niya at natuturo siya mula sa banda na kasulatan. Sinabi ni Joseph Smith sa pinakaunang pag-usap nila ni Moronai, sinimulan niyang ulitin ang mga propesya ng lumang tipan. Inulit niya ang marami pang mga tuludtod sa mga banda na kasulatan at nagbigay ng maraming paliwanag. Mula sa maraming mga banda na kasulatan inulit ni Moronai, natutunan niya ang tungkol sa kanyang malapropetang gagampanan sa paglabas ng aklat ni Mormon at ang panunumbalik muli ng totoong ebanghelyo sa mundo. Pangatlong alituntunin, himukin na pagbulay-bulayan ang katotohanan ng ebanghelyo. Ang pangatlong ginamit ni Moronai sa pagtuturo kay Joseph Smith ay ang pagpapabulay-bulay sa kanya sa mga itinuturo sa kanya. Sinabi ni Joseph na matapos ang kanilang pangatlong pagkikita, ay naiwan na naman siya nagbubulay-bulay sa mga pangyayaring karanas lamang niya. Ang mabisang guro ay gusto niyang sumunod sa huwaran ng nabuhay na mag-uling si Kristo. Na nasa mga nifita nang siya ay nagsabi sa mga tao na magsiuwi sa kanilang watahanan, at bulay-bulay ang mga bagay na itinuro sa kanila, na kanila ito maunawaan. Ipinapalala sa atin ni Nephi na pagbulay-bulay ay kasama hindi lamang ang ating mga isip, kundi pati ang ating mga puso. Sinabi niya, ang aking puso ay patuloy na nagbubulay-bulay sa mga bagay na aking nakita at narinig. Ang pagbubulay-bulay sa mga banda na kasulatan at ang mga bagay na nakita at narinig ay nag-aanyaya ng personal na pagkahayag para dumating sa ating buhay. Pinatotohanan ko na ang pagtuturo ng Ebanghelyo ay isa sagrado at banal na katungkulin. Kapag mahal ninyo ang inyong mga estudyante at tinawag sila sa kanilang pangalan, kapag binubuksan ninyo ang mga banda na kasulatan at magturo mula sa ito, kapag hinihimok ninyo ang inyong mga estudyante na pabulay-bulayan ang pinanumbalik na Ebanghelyo at sa buhay ang mga ito, ang iyong impluensya para sa kabutihan ay napakalaki at mabawasan ang mga buhay ng inyong estudyante. Sa malalhating araw na iyon, sasabihin nila sa inyo, tulad ng sinabi ni Jesus sa Nazareth, nalalaman namin ikaw ay isang guro na nagbuhat sa Diyos. Sa pangalan ni Jesus Kristo. Amen.
Thank you, brethren.
Salamat mga kapatid. Ang choir at kongregasyon ay awit ngayon ng Saligang kay Tibay. Pagkatapos ng pag-awit, magsasalita sa atin ni Elders Eduardo Gavaret at Carlos A. Godoy ng Pitumpo. Kasunod ng kanilang pananalita, makikinig tayo kay Elder Quentin L. Cook ng Quorum ng 12 Apostol.
This is the 178th semi-annual general conference of the Church.
Ito ay kasandaan 78 kalawang taon ng pangkalahatang kumpirensya ng Simbahan ni Kristo ng mga banal sa mga huling araw. Napakaginaw tuwing taglamig sa bayan kong Minas, Uruguay. Pagdapit hapon na, naglalagay ang nanay ko ng mga kahoy sa fireplace para mapanatiling mainit ang aming silid kainan. At isa-isa, kami ng mga magulang ko at mga kapatid na babae ay paruroon at magtitipon-tipon pagkatapos ng aming gawain sa araw-araw. Ang maginhawang silid na iyon na nika ng init mula sa fireplace, kasama ang bawat miyembro ng pamilya ko, ay tumimo sa aking puso na paahalagahan ko magpakailanman. Nang magkaroon na kaming mag-asawa ng sariling pamilya, saan man kami manirahan, palagi rin kaming nagtitipon-tipon sa palibot man ito ng fireplace o kapag masaya naming nakakasamang muli ang aming mga anak. Kaysa yung pakiramdam, kay ganda ng ating bahay, ng ating tahanan, ng ating kanlungan. Sa mga taon na nanarahan ang aming pamilya sa iba't ibang bansa at sa bawat isa sa mga ito ay natagpuan namin ang gayon ding magiliw na damdamin mula sa mga miyembro ng simbahan ng bawat warden and lawn namin. Ang bawat miyembro ng simbahan ay dapat na magkaroon ng pagkakataon na madama ang gayong masayang damdamin at madarama nila ito sa ating gawaing pagpapaaktibong muli at gawaing misyonero. Hayaan ninyong ibahagi ko sa inyo ang isang bagay na nangyari sa ilang state at district sa Peru at At sa paggawa nito, magbabanggit ako ng ilang pangalan ng pamilya. Ang pamilyang Kauso, ang pamilyang Banda, ang pamilyang Vargas, at mahaba pa ang listahan. At naglalaman ito ng mahigit sa 1,700 pangalan ng mga miyembro na nagbalik sa pagiging aktibo sa simbahan. Miyembro sila ng iba't ibang ward, branch, stake, at district mula sa lahat ng lugar ng bansang Peru na inanyayahan ng mga stake president, bishop, at leader ng quorum at organisasyon ng auxiliary na bumalik sa simbahan. Tinanggap nila ang paanyaya ng mga leader ng priesthood, full-time na misyonero, at ng iba pang miyembro na binalikat ang responsibilidad na tulungan sila na makabalik sa simbahan at lumapit kay Kristo. Sa bawat isa sa kanila, sinasabi natin, maligayang pagdating. Ano ang nagpabalik sa mga taong ito sa simbahan? Dahil ito sa pinagsamang pagsisikap ng 14 na stake at 4 na district sa isang misyon na nagpagal ng isang taon para mapabalik ang lahat ng mga taong ito sa pamamagitan ng pagpapaaktibo at mga ordinansa ng binyag at kumpirmasyon. Ang pagsisikap na ito ay binigyang inspirasyon ng mga salita na nagkapagligtas, iniibig mo baga ako, alagaan mong aking mga tupa. At ng turo ni Pangulong Thomas S. Monson na nagsabi, sa paglipas ng mga taon ay sumasamo tayo sa mga di gaanong aktibo, sa nasaktan ng damdamin, sa mapamintas, sa nagkasalan na bumalik. Halina't magbalik at magpiging sa hapag ng Panginoon at muling tikman ang matamis at nakabubusog na bunga ng kapatiran ng mga banal. Si Alma, na labis na namimighati para sa mga kaluluwa ng kanyang mga kapatid, ay nanalangin sa Panginoon, sinasabing, O Panginoon, naway ipagkaloob ninyo sa amin na ang tagumpay ay matamuan namin sa muling pagdadala sa kanila sa inyo sa pamamagitan ni Kristo. Masdan, O Panginoon, ang kanilang mga kaluluwa ay mahalaga at marami sa kanila ay aming mga kapatid, kaya nga, ipagkaloob ninyo sa amin, O Panginoon, ang kapangyarihan at karunungan upang madala naming muli sila na aming mga kapatid sa inyo. Si President Angel Alarcon mula sa Puente Piedra Stake sa Lima, Peru, ay binahagi ang sumusunod na karanasan sa akin. Tuwing Sabado, kami ng mga misyoneryo, bishop at ilang leader mula sa mga organisasyon ng auxiliary ay dinadala ang mga di gaano aktibong miyembro, ilang hindi miyembro, at mga bagong miyembro mula 8:30 ng umaga hanggang tanghali. Sa bahaging ito ng kanyang kwento, sumagi sa isipan ko ang mga salita sa isang himno. Nasa puso ng pastol, ang mga alagang tupa, ngunit may napariwara, at sila'y nagdurusa. Masdan sila hinahanap, ng pastol kaysa yung binabalik niya bawat tupang makita. Si Brother Vargas, na ang tirahan ay nasa liblib na lugar, ay tumanggap ng tawag sa telepono isang umaga ng Sabado. Si President Alarcon, iyon, tumatawag mula sa kanyang mobile phone, ipinaaalam ang kanyang pagdating. Sabi ni Brother Vargas, nagulat ako, napakahirap pumunta sa bahay ko. At ang tugon, nasa pintuan mo na ako ngayon. At gusto kitang makausap, kailangan ka namin. At inayanyahan ka namin na dumalo sa mga meeting natin sa simbahan bukas. Pagkatapos, ang lalaking maraming taon nang hindi nagsisimba ay tumugong, pupunta ako. Sa makatwid, nagsimula na siyang bumalik sa simbahan. Sapagkat ako'y nagutom at ako'y inyong pinakain, ako'y nauhaw. At ako'y inyong pinainom. Ako'y naging taga-ibang bayan. at inyo akong pinatuloy. Naging hubad at inyo akong pinaramtan. Ako'y nagkasakit at inyo akong dinalaw. Ako'y nabilanggo at inyo akong pinaroonan. Yamang inyong ginawa sa isa dito sa aking mga kapatid, kahit sa pinakamalit na ito ay sa akin ninyo ginawa. Habang nakikibahagi ako sa meeting ng linggo, mga 2 linggo na ang nakararaan, nagkaroon ako ng oportunidad na makilala ang isang miyembrong lalaki na naroon sa kauna-unahang pagkakataon matapos ang maraming taon ng pagiging diaktibo. Kasama niya ang kanyang asawa na hindi miyembro ng simbahan. Nang tanungin ko siya kung bakit nagpasa siyang bumalik, sabi niya,
"My friend Fernando,
ang kaibigan kong si Fernando at ang mabait na bishop na ito ay inanyahan akong bumalik at ginawa ko nga. Maraming taon na akong miyembro ng simbahan at may maliit pang paring apoy na nag-aalab sa aking puso. Hindi iyon malakas, ngunit naruroon pa rin. Tumugon ako, kung gayon bilang iyong mga kapatid, sama-sama nating palalakasin ang apoy na iyan para manatili itong buhay." At nagyakap kami. Ang interest, atensyon, at pagmamalasakit sa ating mga kapatid ay dakilang pagpapakita ng pagmamahal sa ating Ama sa langit. Sa katunayan, ipinapakita natin ang ating pagmamahal sa Diyos kapag naglilingkod tayo at kapag ito ay nakatuon sa kabutihan ng ating kapwa. Si Haring Benjamin ay nagturo tungkol dito at masdan, sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang inyong matamo ang karunungan, upang inyong malaman na kung kayo ay nasa paglilingkod ng inyong kapwa-tao, kayo ay nasa paglilingkod lamang ng inyong Diyos. Napakalaki ng magiging impluensya natin sa mga buhay ng maraming di gaanong aktibong pamilya at ng mga yaong hindi miyembro ng simbahan kapag tinanggap natin ang paanyaya ng tagapagligtas na alagaan ang kanyang tupa at tulungan ng lahat na lumapit kay Kristo. Ang mga karanasang ito ay kakaunti lamang sa libu-libong tahimik na ginagawa ng mga kapatid, tinatanggap ang paanyaya ng Panginoon na alagaan ng kanyang tupa. Tandaan natin na ang pagmamahal at paglilingkod ay parang kambal na hinahangad ang pagsama ng isa't isa. Nawa ay tanggapin ng bawat isa sa atin bilang magiliw na pagpapakita ng ating pagmamahal sa ating Ama sa Langit, ang responsibilidad na nakaatang sa atin bilang miyembro ng simbahang ito na hanapin ng mga yaong hindi natin kasama ngayon. Kung sa pamamagitan ng magiliw na paglilingkod na ito ay makapagdadala tayo ng kahit isang kaluluwa lamang sa simbahan at kung gagawin natin itong layunin ng ating buhay, anong laki ng ating kagalakan at ng mga yaong natulungan nating bumalik kay Kristo. Sa atin, siya ay tumatawag, dinggin, tinig ng pastol, tupang sa akin na wala, sana inyong hanapin. Pinatutuhanan ko na tayo ay mga anak na lalaki at babae mula sa isang Ama sa Langit na nagmamahal sa atin at kilala ang pangalan ng bawat isa sa atin. Pinatutuhanan ko ang pagmamahal ng ating Ama sa Langit at tagapagligtas. Una niya tayong minahal at ibinigay ang kanyang anak nang sa gayon sa pamamagitan niya ay makababalik tayo. Ipinahahayag ko ang aking pagmamahal sa kanya na aking tagapagligtas, aking Panginoon at Guro, aking manunubos sa pangalan ni Hesu Kristo. Amen.
A few years ago,
ilang taon na nakaraan, habang naglilingkod bilang Area 70 sa Brazil, nagbakasyon ng aming pamilya sa magandang lungsod ng Florianopolis. Isang linggo, tulad ng dati, nagpunta kami sa pinakamalapit na simbahan. Kaming mag-asawa at ang panganay naming anak na babae ay dumalo sa klase ng Sunday School kung saan tinatalaki ang ating personal na patutuo sa Ebanghelyo. So isang punto sa aralin, hiniling ng guro sa mga miyembro ng klase kung maaari silang magbahagi ng nakaantig o espiritual na karanasan nila habang nagkakaroon sila ng patutuo tungkol sa simbahan. Habang nakikwento ang ilang mga kapatid, muli kong inisip ang mga karanasan ko bilang convert na maibabahagi ko sa kanila. Pero wala akong maisip na kakaiba sa proseso ng pagkakaroon ko ng patutuo. Habang nag-iisip ako at nakikinig sa mga karanasan ng iba, natanto ko na umaasa ang guro na makikibahagi ako. Nakikinig siya sa iba pang mga miyembro at ipinalam niya sa akin na inihintay niya ang magandang karanasan na ibabahagi ko. Area 70 nga naman ako at dapat may ibabahagi akong kahanga-hanga. Nadarama ang paglipas ng oras at naghihintay siya sa akin, sinikap ko lalong maghanap ng bagay na akma sa nakaantig na pangyayari, pero wala akong maisip na hindi kasaya ng guro. Kahit gusto kong tumulong, hindi ko nagawa ang inaasahan niyang gagawin ko. Buti na lang, linggo ng ayuno noon, at sa sacrament meeting, sinamantala ko ang pagkakataon na ibigay ang aking patotoo sa kongregasyon, at lalo na sa babaeng iyon, at sa kanyang klase sa Sunday School. Hindi kagila-gilalas na karanasan ang naibahagi ko, kundi taimtim na patotoo sa mga katotohanan ng ipinanumbalik na Ebanghelyo. Kung minsan, iniisip nating para magkaroon ng patotoo sa simbahan, kailangan ng napakaganda at kagilagilalas na karanasan na papawis sa anumang pag-aalinlangan na nakatanggap tayo ng sagot o katibayan. Itinuro ni Pangulong Boyd K. Parker, ang tinig ng Espiritu ay inilalarawan sa banal na kasulatan na hindi malakas ni garalgal. Hindi ito tinig ng kulog, ni tunugman ng napakalakas na ingay. Sa halip, isang banayad na tinig na bumubulong at tumimo maging sa pinakakaluluwa at nagpapaalam ng puso. Alalahanin na hindi natagpuan ni Elijah ang tinig ng Panginoon sa hangin, ni sa lindol, ni sa apoy, kundi iyon ay isang marahang bulong na tinig. Nagpatuloy si Pangulong Boyd K. Parker, hindi nakukuha ng Espiritu ang ating pansin sa pamamagitan ng pagsigaw o matinding pagyugyug sa atin. Sa halip ay bumubulong ito. Napakarahan itong mangusap sa atin, kaya't kung abala tayo, hindi natin ito madarama. Minsan, magpipilit ito ng sapat upang makinig tayo. Ngunit kadalasan, kung hindi natin pakikinggan ang banayad na damdamin, lalayo ang Espiritu at maghihintay hanggang sa hanapin at pakinggan natin siya at ipakita ng ating pag-uugali at kilos, tulad ni Samuel noong una. Magsalita ka, Panginoon, sapagkat dinirinig ng inyong lingkod. Ang magagandang pangyayari ay hindi katiyakan na magiging malakas ang ating patotoo. Sina Layman and Lemuel ay magandang halimbawa nito. Dinalaw sila ng mga anghel at kahit gayon, halos sa bawat susunod na minuto, ay nag-aalinlangan sila sa kalooban ng Panginoon. Ang ilang magigiting na leader nitong mga huling araw ay makapagtuturo sa atin tungkol sa litong-tunang ito. Tinuruan sila mula sa kaitaasan sa panahon ng panunumbalik at kahit gayon ay hindi pa rin maging matatag upang makapagtiis hanggang wakas. Ipinakikita ng mga karanasang ito na ang pagtanggap natin ng patotoo ng marahang tinig kung minsan ay may mas malakas ang epekto sa ating patotoo kaysa pagdalaw ng isang anghel. Nung binata pa ako sa Porto Alegre, Brazil, at nag-aaral ng tungkol sa simbahan mula sa dalawang misyonera, natatandaan kong naghahanap ako ng sagot sa aking mga dasal sa makabuluhan at tuwirang paraan. Hindi ito dumating kailanman. Hindi ibig sabihin ito na hindi ako nagkaroon ng sapat na katiyakan para sumapi sa ipinanumbalik na simbahan. Itinuro ni Alma ang prosesong ito ng pangangalaga ng patotoo. Subalit masdan, kung kayo ay gigising at pupukawin ng inyong kaisipan, maging sa isang pagsubok sa aking mga salita at gagamit ng kahit bahagyang pananampalataya, oo, kahit mawala kayong higit na nais kundi ang maniwala, at palagay ko iyan ang nangyari sa akin bilang investigator. Hayaan na ang pagnanais na ito ay umiral sa inyo, maging hanggang sa kayo ay maniwala sa isang pamamaraan na kayo ay magbibigay puwang para sa isang bahagi ng aking mga salita. Simula noon bilang investigator sa simbahan at kalaunan bilang misyonero at bilang ama at leader, lahat ng karanasang ito ay bumuo ng mga karanasan at damdamin, kadalasan ay maliit lamang na pumawi sa pag-aalinlangan na ang binhi ay mabuti. Nagpatuloy si Alma sa pagtuturo tungkol sa patotoo. Ngayon, ating ihahalin tulad ang salita sa isang binhi. Ngayon, kung kayo ay magbibigay puwang na ang binhi ay maitanim sa inyong mga puso, masdan, kung iyon ay isang tunay na binhi o isang mabuting binhi, kung hindi na ito itatapon dahil sa inyong kawalang paniniwala na inyong lungatin ng Espiritu ng Panginoon, masdan, ito ay magsisimulang lumaki sa inyong sa loob ng inyong mga dibdib. At kapag nadaman ninyo ang ganitong paglaki, kayo ay mulang magsabi sa inyong sarili, talagang ito ay mabuting binhi. Una, ang salita ay mabuti sapagkat sinisimulan itong palakihin ng aking kaluluwa. Oo, sinisimulan itong liwanagi ng aking pangunawa. Oo, ito ay nagsisimulang maging masarap para sa akin. Dumaraan ito sa proseso ng mga karanasan na maaaring di kapuna-puna, ngunit kapag pinagsama-sama ay magpapatotoo sa di mapapabulaan ng paraan na ang natututuhan at ipanamuhay natin ay totoo. Ngayon, matapos ang maraming taon ng pagiging membro ng simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw, maaaring di ko maalala ang karamihan sa mga karanasan na humubog sa aking patotoo. Hanggang ngayon, lahat ng mga karanasan ito ay nag-iwan ng marka at nakaambag sa aking patotoo sa ipinanumbalik na simbahan. Ngayon, natitiyak ko ng lubusan ang mga katotohanan ng Ebanghelyo ni Jesucristo. Nais kong tapusin ang pagpahayag ng patotoong ito, hindi lamang sa babaeng nagturo sa klase sa Sunday School, kundi para rin sa inyong lahat, na alam kong buhay ang ating Ama sa Langit. Alam kong mahal niya tayo. Tayo ay Kanyang mga anak. Tinirinig niya ang ating mga panalangin. Alam kong si Jesucristo ang ating tagapagligtas. Siya ay namatay, nabuhay na maguli, at nagbayad sala para sa ating mga kasalanan. Pinagpala ng Kanyang pagbabayad sala ang aking buhay. Nagpapatotoo ako na ang simbahan ni Jesucristo ay ibinalik sa mga huling araw na ito ni Propetang Joseph Smith. Siya ay propeta ng Diyos. Alam kong pinamumunoon tayo ngayon ng buhay na propeta, si Pangulong Thomas S. Monson. Alam kong siya ay isang propeta sa ating panahon, tulad ni Moises, Abraham at Isaias noong panahon nila. Ang aklat ni Mormon ay salita ng Diyos. Gayon din ang Biblia, at ito ay isa pang saksi ng tagapagligtas. Alam ko na ang kapangyarihan ng priesthood ay pinanumbalik, at pinagpala nito ang mga maraming banal sa buong mundo. Ito ay pinatutotohanan ko sa sagradong pangalan ni Jesucristo. Amen.
Noong taglamig, may masamang karanasan ang anak kong babae habang nagmamaneho sa matinding bagyo. Ipinaalala niya ang gayon ding sitwasyon namin ng dalawang anak kong lalaki maraming taon na ang nakalipas. Ang bunso kong si Joe ay 3 taong gulang noon at ang anak kong si Larry ay 6. Sakay kami ng kotse mula San Francisco patungong Utah noong Hunyo. Napakaganda ng panahon. Sa pag-akit namin sa tuktok ng Donner Pass sa Sierra Mountains, bigla at walang babalang hinampas kami ng isang matinding bagyo. Wala isang driver ang handa. Bumangga ang isang truck sa harapan namin at humarang sa magkabilang kalye. Nadulas ang ibang truck at kotse sa lansangan. Bukas ang isang kalye at maraming sasakyan, pati na ang amin, ang nagpipilit na huwag dumulas para maiwasan ang ibang sasakyan at huminto ang trapiko. Di kami handa sa bagyong ito ng yelo sa buwan ng Hunyo. Wala kaming dalang pangginaw at paubos na ang gatong namin. Siksikan kami ng dalawang bata para hindi kami ginawin. Matapos ang maraming oras, sinimulang alisin ang mga sasakyan, panghawi ng snow, at mga tow truck ang malaking harang na mga sasakyan. Sa huli, hinila kami ng tow truck sa gasolinahan sa kabilang kalye. Tinawagan ko ang aking asawa, batid na nag-aalala siya dahil inaasahan niya ang tawag ko noong nakaraang gabi. Hinilang niyang makausap ang dalawang bata. Nang 3 taong gulang na bata na ang magsalita, sa nanginginig na boses, sabi niya, "Sana alam niyong nahirapan kami." Masasabi ko habang kausap ng aming anak ang kanyang ina at nagkukwento ng dinanas na hirap na napanatag siya at pumayapa. Gayon kami kapag nagdarasal sa ating Ama sa langit. Alam naming inaalala niya kami sa oras ng pangangailangan. Ang insidente ang kakukwento ko, kahit mahirap na sitwasyon sa paglalakbay, ay maikli at walang tumatagal na mga bunga. Gayunman, marami sa mga pagsubok at hirap na dinaranas natin sa buhay ang matindi at mukhang tumatagal ang mga bunga. Bawat isa sa atin ay daranas din ng ilan sa mga ito sa mga kahirapan sa buhay. Maraming nakikinig sa kumpirensyang ito ang mas malala pa ang mga sitwasyon sa sandaling ito mismo. Naiintindihan natin ang pagsamo ni Propetang Joseph Smith matapos siyang pagbintangan at ibilanggo sa Liberty Jail ng ilang buwan. O Diyos, nasaan kayo? At nasaan ang pabilyon na tumatakip sa inyong pinagkukublihang lugar? Nakapapayapa ang sagot ng Panginoon. Aking anak, kapayapaan ay mapa sa iyong kaluluwa. Ang iyong kasawian at mga pagdurusa ay maikling sandali lamang. At kung ito'y pagtitiisang mabuti, ang Diyos ay dadakilain ka sa itaas. Ang isang mahalagang doktrinang niliwanag ng panunumbalik ay na kailangang magkaroon ng pagsalungat sa lahat ng bagay upang mapangyari ang kabutihan. Ang buhay na ito ay hindi laging madali, ni hindi ito nilayong magkagayon. Panahon ito ng pagsubok at pagpapatunay. Mababasa natin sa Abraham at susubukan natin sila upang makita kung kanilang gagawin ang lahat ng bagay anuman ang iutos sa kanila ng Panginoon nilang Diyos. Itinuro ni Elder Harold Billy kung minsan ang mga bagay na pinakamainam para sa atin at ang mga bagay na nag-aatid ng walang hanggang mga gantimpala ay mukhang siyang pinakamapait sa sandaling iyon. At ang mga bagay na bawal ay kadalasang tila kahangad-hangad. Ang nobelang A Tale of Two Cities ay nagsimula sa madalas banggiting linya. Iyon ang pinakamainam na panahon at pinakamasama. Nililiwanag sa mga banal na kasulatan na bawat henerasyon ay may sariling version ng pinakamainam at pinakamasamang panahon. Lahat tayo ay maaaring malito sa pagitan ng mabuti at masama at ng kaibahan sa pagitan ng liwanag at kadiliman, pag-asa at kawalang pag-asa. Ayon sa paliwanag ni Elder Neil A. Maxwell, ang paghahambing ng matamis at tamis at mapait ay mahalaga hanggang sa pinakahuling karanasan ng maikling buhay na ito. Alam natin sa ating doktrina na magwawagi ang mabuti sa masama at yung mga nagsisisi at napadalisay ay bibigyan ng buhay na walang hanggan. Noong isinusulat ni Dickens ang kanyang nobela, ang makabayang mga pagsisikap ng mga unang banal na nanirahan sa Intermountain West ay nangyayari. Kahit iisa ang kanilang pananampalataya, dumanas ng matinding hirap ang mga banal at lumikas ng naubo na lubhang iba-iba ang mga inaasahan. Ang ilan ay maganda ang pananaw sa hinaharap, ang iba ay nag-aalala. Dalawang magandang halimbawa ang ikinuwento nila Helen Mar Whitney at Bathsheba Smith. Kapwa sila nag-iwan ng mabisang tala ng kanilang damdamin. Itinala ni Sister Whitney ang kanyang mga inaasahan pag-alis niya sa Naubu. Itatabi ko ang lahat ng maliliit kong laso, kwelyo, at laso, at iba pa. Dahil papunta tayo sa isang lugar na walang mabibiling ganon, maninirahan tayo sa Rocky Mountains kung saan walang gustong magpunta. Walang mayaman ni mahirap sa atin at lahat tayo ay matatapat at mabubuti. Tumataginting ang idealismo sa mga salita ni Sister Whitney. Nagtala si Sister Bathsheba ng damdaming puspos ng pananampalataya, ngunit may kaunting pangamba. Nakita niya ang organisadong mandurumog laban sa mga banal sa Missouri at nakita ang pagkamatay ni Apostol David W. Patton. Nang lilikas na siya mula sa Naubu, isinulat niya, "Ang huli kong ginawa sa magandang lugar na iyon ay linisin ang mga kwarto, walisan ang sahig, at isabit ang walis sa dating lugar nito sa likod ng pinto. At buong pagmamahal na, ipininid ko ang pintuan at hinarap ang kinabukasang walang katiyakan. Hinarap ng may pananampalataya sa Diyos at may katiyakan pa rin na sa huli ay ipapangaral ang Ebanghelyo sa kanluran at ang totoo't nagtatagal ng mga alituntunin nito kaysa nadama ko sa mahihirap na panahong iyon sa Missouri." Ang mga LDS pioneer na ito ay kapwa habang buhay na natiling matatag sa Ebanghelyo at puspusang naglingkod sa pagtatag ng Siyon. Ngunit marami pa silang pagsubok at hirap na tiniis ng buong katapatan. Sa kabila ng magandang pananaw ni Sister Whitney, patay ang unang tatlong anak niya nang isilang o bago pa man isilang. Dalawa rito'y nang maglakbay sila mula Naubu hanggang Salt Lake. Pinagpala tayo sa mga sinulat ni Sister Whitney sa pagtatanggol ng sa ating pananampalataya at siya ang ina ni Apostol Orson F. Whitney. Itinala ni Sister Smith ang kahirapan, sakit at kasalatang dinanas ng mga banal sa paglalakbay nila pakanluran. Noong Marso ng 1847, pumanaw ang kanyang ina at isinilang ang pangalawa ng anak na si John ng sumunod na buwan. Ang pagtatalang iyon ay maikli. Siya ang huling anak ko at 4 oras lang siyang nabuhay. Pagtanda niya siya ang naging matron sa Salt Lake Temple at 4 na pangulo ng General Relief Society. Talagang naantig kami sa mga hirap na tiniis ng mga banal noong una. Nakakatawa ang pagkapahayag dito ni Brigham Young noong Pebrero 1856 nang sabihin niya, "Gusto kong magsalita tungkol sa kahirapan. Alam ninyong sinabi ko sa inyo na kung may isa man sa atin na takot mamatay sa gutom, paalisin siya at papuntahin saan man may kasaganaan. Hindi ko iniisip ang panganib na magugutom tayo dahil hanggang hindi kinakain ang huling buri ko mula sa dulo ng tenga nito hanggang sa buntot nito, hindi ako natatakot na mamatay tayo sa gutom." Pagpapatuloy niya, "Maraming tao ang hindi makakuha ngayon ng trabaho. Ngunit malapit nang dumating ang taxable sa atin at hindi tayo magdurusa pa ng anumang hindi para sa ikabubuti natin. Ang mga pagsubok na kinakaharap natin ngayon ay katulad sa mga pagsubok noon. Ang huling krisis sa ekonomiya ay nagbigay ng malaking problema sa buong mundo. Ang kawalan ng trabaho at problema sa pera ay karaniwan. Maraming taong may problema sa kalusugan ng katawan at isipan. Ang iba ay may problema sa asawa o mga anak na naliligaw ng landas. Ang ilan ay namatayan. Ang mga adiksyon ay diwasto o masamang pag-ugali ay nagdudulot ng sama ng loob. Ano man ang dahilan ng mga pagsubok, malaking pasakit at pagdurusa, ang dulot nito sa tao at sa mga nagmamahal sa kanila. Alam natin mula sa mga banal na kasulatan na ang ilang pagsubok ay para sa ating kabutihan at sariling pag-unlad. Alam din natin na bumubuhos ang ulan sa makatarungan at di makatarungan. Totoo rin na hindi lahat ng ulat na makita natin ay mauuwi sa pag-ulan. Ano mang mga hamon, pagsubok at hirap ang tinitiis natin, kabilang sa nagbibigay katiyakang doktrina ng pagbabayad-sala ni Hesu Kristo, ang turo ni Alma, na dadalhin ang tagapagligtas ang ating mga kahinaan at tutulungan ang kanyang mga tao sa kanilang mga kahinaan. Nilinaw ng mga banal na kasulatan at makabagong mga propeta na magkakaroon ng mga taon ng kagutuman at kasaganaan. Inaasahan ng Panginoon na handa tayo sa mga hamong darating. Sinabi niya, kung kayo ay handa, kayo ay hindi matatakot. Bahagi ng pagkalingaw ko sa pagtawid sa Sierras sa bagyong Ilon ng Yelo maraming taon na ngayon ay nangyari dahil hindi ako handa sa di inaasahang biglaang pangyayaring iyon. Ang isa sa malaking pagpapala ng mga banal na kasulatan ay ang pagbabala sa atin sa mga hamong di inaasahan. Ngunit madalas mangyari. Makabubuting paghandaan natin ang mga ito. Ang isang klase ng paghahanda ay sundin ang mga kautusan. Sa maraming lugar sa Aklat ni Mormon, pinangakuan ng mga tao na uunlad sila sa lupain kung susundin nila ang mga kautusan. Ang pangakong ito ay madalas samahan ng babala na kung hindi nila susundin ang mga utos ng Diyos, sila ay itatakwil mula sa kanyang harapan. Malinaw na ang pagkakaroon ng mga pagpapala ng Espiritu, ang paglilingkod ng Espiritu Santo ay mahalagang elemento para tunay na umunlad sa lupain at maging handa. Ano man ang ating mga pagsubok sa kasaganaan natin ngayon, wala tayong utang na loob kung hindi natin pasasalamatan ang ating mga pagpapala. Sa kabila ng kitang paghihirap na dinanas ng mga pioneer, nagsalita si Pangulong Brigham Young tungkol sa kaalagahan ng utang na loob. Sabi niya, wala akong alam na anuman, maliban sa walang kapatawarang kasalanan, ang hihigit pa kaysa sa kasalanang kawalan ng utang na loob. Ang pinakautang na loob natin ay sa tagapagligtas at sa kanyang pagbabayad sala. Batid natin na maraming nakikinig sa kumperensyang ito ang dumaranas ng mga pagsubok at hirap na napakatindi. Kaya ang mga unang sumasa puso nila sa paglapit sa ating Ama sa Langit sa panalangin ay, sana alam ninyong nahihirapan ako. Ibabahagi ko sa inyo ang tunay na nangyayari sa isang miyembro, si Sister Ellen Yates, mula sa Grantsville, Utah. Maaga pa sa buwan ng Oktubre, 10 taon na ang nakararaan, hinagka niya ang kanyang asawang si Leon bago ito umalis papunta sa trabaho sa Salt Lake. Iyon ang huling pagkakataong makikita niyang buhay si Leon. Nagkabanggaan ang mga sasakyan nila ng isang binatang 20 taong gulang na huli na sa una niyang trabaho at tinangkang lagpasan ang isang mabagal na sasakyan, kaya sila nagkabanggaan na dagli ang pumatay sa kanilang dalawa. Sabi ni Sister Yates matapos itong balita sa kanya ng dalawang highway patrolmen, nagulat siya at nagdalamhati. Pagtatala niya, nang subukan kong paglilayan ng buhay, ang tanging nakita ko ay kadiliman at pasakit. Lumabas na ang matalik na kaibigan ng kanyang asawa ay bishop ng ward ng binata. Tinawag ng bishop si Sister Yates at sinabing gusto siyang kausapin ng ina ng binata na si Jolaine Wilmore. Natatandaan niya, nagulat ako kasi nakatuon ako sa aking pagdadalamhati at sakit kaya ni hindi ko naisip ang binata at kanyang pamilya. Bigla kong natanto na narito ang isang ina na tulad ko o higit pa ang sakit na nadarama. Agad akong pumayag na magkausap kami. Pagdating nila ni Brother and Sister Wilmore, ipinahayag nila ang labis nilang kalungkutan na responsable ang kanilang anak sa pagkamatay ni Leon at pinakitaan siya ng larawan ng tagapagligtas na kalungang isang batang babae sa kanyang mga bisig. Sabi ni Sister Yates, kapag hindi ko na kaya ang sakit, tinitingnan ko ang larawang ito at inaalala na personal akong kilala ni Kristo. Alam niya ang aking lumbay at mga pagsubok. Ang isang banal na kasalatang umaaliw kay Sister Yates ay kaya nga magalak at huwag matakot sapagkat ako ang Panginoon ay kasama ninyo at tatayo sa tabi niyo. Tuwing Oktubre, nagpupunta sa templo si Sister Yates at Sister Wilmore na magkasama sa ngayon dito sa Conference Center.
To the temple
at nagpapasalamat kay Kristo sa kanyang pagbabayad sala, sa plano ng kaligtasan, sa mga walang hanggang pamilya, at sa mga tipang nagbubuklod sa mga mag-asawa at mga pamilya sa kabilang buhay. Pagtatapos ni Sister Yates, sa pagsubok na ito, higit kong nadama ang pagmamahal ng aking Ama sa Langit at tagapagligtas kaysa dati. Nagpatotoo siya na walang dalamhati, walang sakit, walang karamdamang napakatindi na hindi kayang pagalingin ni Kristo. Kay gandang halimbawa ng pagmamahal at pagpapatawad ang ipinamalas ng dalawang miyembrong ito. Tinulutan itong magkaroon ng bisa ang pagbabayad sala ni Hesukristo sa buhay nila. Isipin ang tagapagligtas sa halamanan ng Getsemane sa kanyang pagbabayad sala na matindi ang pagdurusa kaya nilabasan siya ng dugo sa bawat butas ng balat. Kasama sa pagtawag niya sa kanyang ama ang katagang Aba, maaari itong ipakahulugan na pagtawag ng nanganganib na anak sa kanyang ama. Ama ko, kung baga maaari, ay lumampas sa akin ang sarong ito. Gayon may, huwag ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. Pinatototohanan ko na sakop ng pagbabayad sala ni Hesukristo ang lahat ng pagsubok at hirap na daranasin ng sinuman sa atin sa buhay na ito. Kung minsan maiisip nating sabihin, sana alam niyong nahihirapan ako. Makatitiyak tayo na naroon siya at ligtas tayo sa kanyang pagmamahal ng mga bisig. Ang ating pinakamamahal na propetang si Pangulong Thomas S. Monson na itinanong noong karawan niya nitong nakarang Agosto kung ano ang magandang regalo sa kanya ng mga miyembro sa buong mundo. Walang pag-aatubiling sinabi niya, humanap ng isang taong nahihirapan at gumawa ng isang bagay para sa kanila. Ako, pati na rin kayo, ay walang hanggan ang pasasalamat kay Hesukristo, ang tagasagip ng sangkatauhan. Nagpapatotoo ako na siya ang tagapagligtas at manunubos ng mundo. Sa pangalan ni Hesukristo, Amen.
Thank you, brethren.
Salamat mga kapatid. Sa pagwawakas ng konferensya, nagpapasalamat kami sa Tabernacle Choir, sa Primary Choir mula sa Caseville at Fruit Heights, Utah, at sa Priesthood Choir mula sa Provo Missionary Training Center, at ang kanilang mga tagakumpas at organista para sa maganda at nagbibigay inspiradong musika. Pinasasalamatan din namin ang lahat na nakilahok sa anumang paraan sa mga sesyon ng konferensya. Ang huling tagapagsalita natin sa sesyong ito ay si Pangulong Thomas S. Monson, ang ating pinakamamahal na propeta. Kasunod ng pananalita ni Pangulong Monson, awitin ng choir ang "Para sa inyo kami nagdarasal." Pagkatapos ay mag-aalay ng pangwakas sa panalangin si Elder Marcos B. Nash ng 70 at magtatapos ang konferensyang ito. Pangulong Monson.
Brothers and sisters,
mga kapatid, alam kong sumasang-ayon kayo sa akin na punong-puno ng inspirasyon ang kumperensyang ito. Lubos-lubos nating nadama ang Espiritu ng Panginoon nito nakaraang dalawang araw, kung kailan naantig ang ating mga puso at napalakas ang ating patutuo sa banal na gawain ito. Natitiyak ko na kinakatawan ko ang mga miyembro ng simbahan sa buong mundo sa pagpapasalamat sa mga kapatid na nagsalita sa atin. Napaalalahanan ako ng mga salita ni Moroni mula sa Aklat ni Mormon, at ang kanilang mga pagpupulong ay pinamunuan ng simbahan alinsunod sa pamamaraan ng pamamatnubay ng Espiritu at sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, sapagkat ang kapangyarihan ng Espiritu Santo ang umaakay sa kanila kung mangangaral o magpapayo o mananalangin o magsusumamo o aawit, maging sa gayon ito naganap. Naway matandaan natin ang ating mga narinig sa pangkalahatang kumperensyang ito. Bawat mensaheng ibinigay ay ililimbag sa isyo ng Ensign at Leahona sa susunod na buwan. Hinihimo ko kayong pag-aralan ninyo ang mga ito at pagnilayin ang mga itinuturo nito. Sa inyong mga kapatid na nahalinhan sa kumpirensyang ito, marubdob naming pinasasalamatan ang maraming taong ipinaglingkod ninyo ng tapat. Ang lahat ng miyembro ng simbahan ay nakinabang sa di mabilang ninyong naiambag. Tinitiyak ko sa inyo na alam ng ating Ama sa Langit ang mga hamong kinakaharap natin ngayon. Mahal niya ang bawat isa sa atin at pagpapalain tayo habang nagsisikap tayong sundin ang kanyang mga kautusan at mananalangin sa kanya. Tayo ay isang pandaigdigang simbahan, mga kapatid. May mga miyembro ng ating simbahan sa buong mundo. Naway maging mabubuti tayong mamamayan ng bansang ating tinitirhan at mabubuting kapitbahay sa ating mga komunidad. Kinakalinga yaong kabilang sa ibang relihiyon at maging ang kabilang sa atin. Naway maging mga kalalakihan at kababaihan tayong tapat at may integridad sa lahat ng ating ginagawa. May mga tao sa buong mundo na nagugutom. May mga naghihikahos. Sa sama-samang pagawa, maiibsan natin ang pagdurusa at makapaglalaan sa mga nangangailangan. Bukod sa pagsisilbing ibinigay ninyo sa mga pangangalaga sa isa't isa, ang bukas pala ninyong pagbibigay sa pondo ng simbahan ay tumutulong para agad tayo makatugon kapag may kalamidad sa anumang dako ng mundo. Tayo ay halos laging isa sa mga nauunang tumutugon para mabigyan ng anumang maitutulong natin. Nagpapasalamat kami sa inyong mga kontribusyon at alam naming patuloy kayong tutulong hanggang makakaya ninyo. May iba pang mga problema sa buhay ang maraming tao. May ilan dito lalo na sa mga kabataan na kalunos na nalulung sa droga, imoralidad, barkada at ang lahat ng malalalang problemang kaakibat ng mga ito. Dagdag pa riyan, may mga nalulungkot, kabilang ang mga biyudo at biyuda na umaasam na makasama at mapagmalasakitan ng iba. Naway lagi nating isaisip ang pangangailangan ng mga nakapaligid sa atin at maging handang tumulong at magmahal. Mga kapatid, pinagpala tayo ng lubos dahil sa kalangitan ay totoong nabuksan na ipanumbalik ang simbahan ni Jesucristo sa mundo ngayon at nakasalig ang simbahan sa bato ng paghahayag. Alam natin ang patuloy na paghahayag ang pinakapundasyon ng Ebanghelyo ni Jesucristo. Naway ligtas tayong makauwi sa ating mga tahanan. Naway sama-sama tayong mamuhay ng may kapanatagan at pagkakasundo at pagmamahal. Naway araw-araw nating pagsikapang sundan ang halimbawa ng tagapagligtas. Pagpalain kayo ng Diyos, mga kapatid. Salamat sa inyong mga pagdarasal para sa akin at para sa lahat ng mga General Authority. Lubos kami nagpapasalamat sa inyo. Sa isa sa mga dula ni Christopher Marlowe na The Tragical History of Dr. Faustus, may isang tauhan doon, si Dr. Faustus, na piniling baliwalain ng Diyos at sinundan ang landas ni Satanas. Sa katapusan ng kanyang makasalanang buhay at hinaharap na ang mga nawalang oportunidad at ang tiyak na kaparusahan, siya'y nanaghoy. May mas matindi pa kaysa sa sakit at pagdurusa sa nagngangalit na apoy, walang hanggang pagkawalay sa Diyos. Mga kapatid, kung ang walang hanggang pagkawalay sa Diyos ang pinakamatinding pagdurusa, ang walang hanggang buhay sa piling ng Diyos ang ating pinakatatanging mithiin. Buong puso at kaluluwa kong idinadalangin na patuloy nating pagsikapang kamtin ang pinakamahalagang gantimpalang ito. Nagpapatotoo ako sa inyo na ang gawang ito ay totoo, na buhay ang ating tagapagligtas at ginagabayan at pinamamahalaan niya ang kanyang simbahan sa mundo. Paalam sa inyo, minamahal ko mga kapatid, hanggang sa muli nating pagkikita makaraan ng 6 na buwan. At binibigyan ko ng pagbabasbas ng Panginoon bawat isa sa inyo. Alalahanin kung saan tayo nananalangin. Alalahanin kung kanino pa nga tayo nananalangin. Kung sino man sa inyo nakikinig, ako'y papasok sa Kanya. At makinig tayo sa Kanyang para siya makakatok sa atin at buksan natin ang ating pintuan. At patuloyin sa ating mga pamamahay ang ating tagapagligtas sa pangalan ni Hesukristo ng Nazaret, ang ating tagapagligtas, ang ating manunubos na ating pinaglilingkuran, maging ang pangalan ni Hesukristo. Amen.
Our Father in heaven.
Ama po naming nasa langit.
We are
kami
grateful.
Nagpapasalamat.
Be members of thy church.
Na miyembro nitong simbahan. Nagpapasalamat po kami sa aming propeta. As the influenza ng kanyang tinig upang kami mabuklod bilang isang pamilya, bilang isang mga tao. Kami din po nagpapasalamat sa kanyang mga counselors at niningin namin na sila iyong baspasan. Nagpapasalamat po rin kami sa quorum ng 12 apostles. Iningin po namin na ang ingatan niyo po sila at patuloy niyo po silang impluensyahan. Nagpapasalamat po kami na kami nandito sa mundong ito at sa oportunidad na yun. Nagpapasalamat po kami sa liwanag ng Ebanghelyo at sa inyong anak at para sa plano ng kaligtasan at sa kanyang pagpabayad sa hala. Ngayon po, iniling namin na baspasan niyo po kami na kami po mamuhay ayon sa Espiritu Santo. Iniling namin na buksan niyo po ang pinto para po sa Ebanghelyo at kami po pumasok. Nagdadasal po namin na i-bless siya rin po ang mga leaders ng mga bansa. Iningin po namin na i-bless siya rin po kami sa iyong pag-alis sa conference center at magkaisa kami. At sundin namin ang mga tagubilin at mamuhay ayon sa inyong kalooban at pang matanggap ang kapayapaan. Kami maging mabuti at paglingkuran ng aming kapwa. Ito pong tinataas namin sa inyo sa pagpapakumbaba at pagpapasalamat sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
Ito ang broadcast ng 178th ikalawang taunang pangkalahatang kumperensya ng ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa Mga Huling Araw. Ang mga tagapagsalita ay pinili mula sa mga General Authority at pangkalahatang pinuno ng simbahan. Ang musika ay inihandog ng Mormon Tabernacle Choir. Ang broadcast na ito ay inihatid bilang serbisyo publiko ng Bonneville Communications. Ang anumang pagkopya, pagre-record, pagsusulat o iba pang paggamit ng programang ito ng walang nakasulat na pahintulot ay pinagbabawal.